I? Večernju školu slušaš? Da slušaš nećeš?
Večernja škola rock'n'rolla.
Večernja škola.
Večernja škola.
Večernja škola rock'n'rolla. Utorkom. U 8.
Dobro veče, 121. epizoda večernje škole na radiju Daško i Mlađa. A večeras ću vam pričati o jednom lokalitetu koji jesam spominjala nekim prilikama, ali onako više usputno. A u pitanju je Sunset Strip, parče Sunset Bulevara u Los Angelesu koje prolazi kroz zapadni Hollywood. Poznato je po buticima, restoranima, ogromnim blještećim bilbordima i ono što je najbitnije, rock'n'roll i noćnim klubovima. Naravno, nas će ta bogata muzičko-noćna scena zanimati. Neću vam pomenjati klub Whiskey A Go Go, o kom sam vam već pričala u jednoj samo, mislim u jednoj celoj epizodi koja je bila posvećena tom klubu, tako da ću njega izuzeti. Ima dosta drugih o kojima mogu da vam govorim ponešto. A sada krenut ću od davnašnjeg istorijata. Ono što je interesantno i bitno, da sve do 1984. godine je Sunset Strip bio, sad ovako, termin je neinkorporirana oblast Los Angeleskog okruga. Taj termin označava neku regiju koja ne potpada pod opštinsku jurisdikciju, korporaciju, kako god, a što je često zastupljeno u Americi i u Kanadi, a retko u nekim drugim državama. Sad, kako sam ja to malo čeprkala da bih bolje shvatila o čemu se radi zapravo, a van američkog tla, na primjer, mislim ono što je to meni blisko je konkretno Svalbard u pogledu celokupne norveške države. A zbog toga Sunset Strip i zapravo ceo zapadni Hollywood su imali reputaciju dosta labavo regulisanog područja, najviše pošto nisu bili pod jurisdikcijom Los Angeleske policije. Tako da, dok je, na primjer, kockanje bilo strogo zabranjeno u gradu Los Angelesu, u ovom području je bilo legalno, što je poslužilo kao baza razvoju daljeg noćnog života. Sad, tokom tih davnih 20. godina, mnoštvo kazina i noćnih klubova je prebačeno ili pak namjenski otvoreno na Sunset Stripu, što je privlačilo ljude. A, na primjer, tokom prohibicije oni su služili alkohol u zadnjim prostorijama tih objekata. Tokom 30. i 40. ove objekte posjećivali su ljudi mahom iz filmske industrije. I neki od klubova držali su, navodno, barem gangsteri poput Mickey Cohena i Bugsy Siegela, što je donalo Sunset Stripu i mesto u kriminalističkom romanu Raymonda Chandlera naziva The Little Sister. Tokom 60. godina filmskim ljudima je popustalo interesovanje za ovu lokaciju, ali su njeni restorani i barovi postali atrakcija, pa i lokalcima i turistima posebno. Postalo je i popularno okupljalište rock muzičara i fanova, kao, na primjer, grupe Led Zeppelin, Doors i Birds i Frank Zappa su svirali po klubovima u ovom kraju. Ovde nije rođeno, ali jeste razvijeno i popularizovano go-go plesanje po klubovima. To je jedna zabavna stvar iz 60-ih, a ona malo manje zabavna su Sunset Strip Curfew Riots, koje su poremetile zapravo bivanje ove lokacije mestom okupljanja i druženja pripadnika kontra kulture aktualne 60-ih godina. Tako da, u idućih sat vremena ćemo, dakle, preslušavati muziku koja je bila aktuelna u tom periodu od strane sastava koji su svirali ili kao gosti samo dolazili u klubove po Sunset Stripu. Govorit ću vam malo o samoj muzici i o lokalima koji su se u ovom kraju nalazili ili se pak nalaze i dalje. Uživajte! Thank you.
something happening here. But what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds. Are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and a carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going on. We better stop.
Dakle, Sunset Strip Curfew Riots. Šta je bilo u pitanju? Mladi rockeri i hipici okupljali su se na Sunset Stripu, na, u klubovima i po ulici. To je i stanarima, a posebno gradskim čelnicima bolo oči. Najviše im je smetao klub Whiskey A Go Go. I prvo što je traženo, da promeni ime samo u Whisk, to jest ili The Whisk. Tražili su takođe i da se uvede policijski čas od 22 sata i da se zabrani uopšte ovako blejanje po ulici i po ćoškovima. Omladina je naravno to shvatila narušavanjem ljudskih prava. Tenzija je kuljala neko vreme i omanji protesti su se održavali tu i tamo. I jedna rock'n'roll radio stanica je najavila policijsku raciju u klubu Pandora's Box, što je poteralo oko 1000 demonstranata da izađu na ulice i naprave nerede. Među njima su bili i Jack Nicholson i Peter Fonda, kog je konkretno policija i uhapsila i odvela u stanicu. Ti nemiri su nastavljeni sporadično u iduća dva meseca, tokom kojih su lokalne vlasti rešile da budu neumoljive. Te su prvo uvele donju granicu od 21 godine za ulazak u klubove, a potom su naložili i demoliranje Pandore, što se desilo kroz nekoliko meseci. Menadžer muzičkih grupa The Birds i Mamas and Papas istakao je da je verovatno ovaj događaj bio najjasniji nagoveštaj nadolazećih promena uopšte na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, a magazin Guardian je ovo sve nazvao najvećim rafalom u ratu kultura koji je samo nastavio da se dešava. Uticaj na kulturu se vidi u muzičkom nasleđu ovog incidenta. Na primjer, u pesmi Daily Nightly grupe The Monkees, zatim Safe in My Garden pomenute grupe Mamas and Papas, Joni Mitchell je u pesmi California rekla I'll even kiss a sunset pig, misleći na policajca sa stripa. A numera For What It's Worth grupe Buffalo Springfield, koju ste ovde čuli na početku bloka, je, iako je ona postala jednom od najpoznatijih antiratnih protestnih pesama i najviše je dovođena u vezu sa ratom u Vijetnamu, zapravo govori o ovom nemilom događaju kontrakulture. Ono što je zanimljivo je da je pesma bila već gotova kada je tek dobila naslov i naslov, dakle For What It's Worth, se u stihovima uopšte ne pominje. Steven Stills ju je prezentovao tada jednom od čelnika Atlantic Recordsa Ahmetu Erteganu rečima I have this song here for what it's worth if you want it. I tako se to desilo. E sad, osim te Pandore koju sam vam pomenula, još par reči o još jednom klubu koji više ne postoji, a bio je bitan i zvao se Rodney Bigenheimer's English Disco. Rodney je naime američki disk džokej koji je punih 40 godina vodio emisiju na radiju K-Rock FM. Pomogao je tako mnogim muzičarima da se probiju i stekao je reputaciju prvog američkog DJ-a koji pronalazi nove umetnike i pušta, nazovi, edgy sastave u etar. Tada su edgy sastavima smatrani Joan Jett and Runaways, Blondie, Ramonesi, Pistolsi, Gunsi, tako dalje. 2003. godine snimljen je dokumentarac o njemu, Mayor of Sunset Strip, koji se našao na 8. mestu liste 30 najboljih dokumentaraca ikada, koju je sastavile su novine Houston Press. A 70-ih godina vodio je i pomenuti noćni klub English Disco. Iz svog nekog tada momentalnog nezadovoljstva muzičkom scenom, 71. godine se nakratko preselio u London, gde je gledao rađanje glam roka. I od Davida Bowie-a je dobio savet da otvori neki takav klub u Los Angelesu. Sa svojim producentom, partnerom, je otvorio najpre nešto što se zvalo E-Club na samom početku Sunseta, a nekoliko meseci kasnije su promijenili lokaciju malo naniže i promijenili ime u Rodney Bigenheimer's English Disco. Taj English Disco postao je centar takozvanog glitter rock pokreta, u kom su, mislim, u klubu su primat među gostima imale izuzetno atraktivno i neadekvatno obučene maloletnice koje su plesale slobodno, erotski, uzimale od opijata šta bi im dopalo ruku. Za ovaj klub uvozilo se točeno pivo, baš neko posebno iz Britanije, ali je ipak omiljeno piće ovih devojčica tada bila Cherry Cola. Ovde su takođe obitavale i grupi devojke, a od lica iz sveta muzike među redovnim gostima su bili Cherry Curry i John Jett iz Runawaysa i Iggy Pop. Momci su se takođe oblačili u tada onako neobičajenu atraktivnu žensku garderobu, iako bi bili straight. I sam Iggy Pop je često dolazio u razno raznim haljinama, mrežastim čarapama, koje bi tako u toku noći usled raznih supstanci trgao, skidao sa sebe, pokazivao se, flešovao ljudima što u klubu, što na ulici i tako dalje, pa bi Rodni svaki put flipnuo, pošto se, Bože moj, jako bojao da bi zbog kao indecency mogao da bude uhapšen, a ono, maloletnički seks po toaletima i uzimanje raznoraznih supstanci nije uopšte bilo problematično. Nema problema. Mračna strana ovog kluba bili su ti opijati. John Jett je sama jednom prilikom ispričala kako je jednog petka dolazila na svirku u izlazak i ispred ulaza je ležala očigledna žrtva overdoza, na koju apsolutno niko nije obraćao pažnju, pošto je to veče svirala grupa Sweet. Svi su letali unutra i plesali, ono, jebeš leš koji leži napolju. Kako su se 70. bližale sredini, popularnost glitter roka se bližala svom kraju. I najmanje tužne violine za grupi devojku Pamelu Desbarres, nisam sigurna kako je se to prezime izgovara, i Bibi Buell, primer autora majku Liv Tyler, koje su se žalile na novu generaciju 14-godišnjakinja koje su se oblačile neukusno, kao izgledale su kao, ne znam, božićna dekoracija, a bile su izuzetno agresivne za te svoje muzičke idole, kod kojih su najmanje cenile muziku, a više su cenile neke druge stvari, zarad čega su bile spremne i da vas išutaju i počupaju vam svu kosu. Tako da se publika od glitter roka razdvajala i pripajala se ili punku ili disku, a bilo je tu i nekih poslovnih Rodnijevih štucavica sa dozvolama i nekim propalim partnerstvima, pa se klub zatvorio 75. godine.
To speak. Talk about love.
Nadalje, u ostatku 70-ih i tokom 80-ih, Sunset Strip postao je sinonim za Los Angeleski heavy metal pokret, koji se takođe zvao i West Coast Metal Explosion. Klubovi duž stripa, a istaknuti Whiskey O Go Go i Roxy, postali su dom brojnim bendovima iz Los Angeleskog okruga, na primer Van Halen, Gansi, Rat, Motley Crue i Quiet Riot. Scena je postala okupirana glam metalom u kojoj su mnogi fanovi garderobom i frizurama imitirali članove bendova koje su voleli, a uz to su se nanovo okupljali na ulicama ispred klubova i postali definišuća odluka stripa tog doba. Tada je usvojena politika pay to play u klubovima, što znači da grupe, to jest izvođači, treba da daju kintu klubu da bi u njemu svirali, što je generalno smanjilo interesovanje za to uopšte. I sad, ako sam ja dobro razumela to što sam čitala, to je aktualno i dalje i u ovom veku. Establishment, dakle, muzičke industrije i dalje dominira u klubovima na Sunset Stripu. A 1984. glasači zapadnog Hollywooda su izglasali za predlog za inkorporaciju i oblast je postala nezavisnim gradom. Tada se pojačava naseljavanje regiona poslovnim zgradama, uglavnom iz različitih oblasti, različitih grana oblasti zabave i hotelima. U vezi sa ovim blokom, Quiet Riot su osnovani 73. i to sad zvanično postoji i danas, ali ono što se kaže at what cost. Svi su ono mahom pomrli, izmenjali se, ali ajde. Oni su se prvo zvali March 1 ili March 1st, sad nisam sigurna, zatim Little Women, da bi se na posljedku skrasili sa Quiet Riot, i to po nečemu izrečenom od strane Rika Partifa iz grupe Status Quo, koji je naglas pomislio kako je izraz ali Quiet Riot dobro ime za band. I Dubrow iz tada sastava Little Women je to njegovo ono, napravio anagram i spremetao u Quiet Riot. I od početka je u principu njima krenulo onako fino, osrednje fino, a sad uz to su njihovi međusobni odnosi u bendu bili baš loši. Pevač i basista su se baš otvoreno mrzeli, što je pravilo tenzije gitaristi koji je u principu bio osnivač grupe. I kulminacija se desila jedne večeri kada su se svi nešto ponapijali i basista je nagovarao gitaristu da otpusti pevača. A potom je izvukao pištolj i opalio je u plafon. Oni su se pošibali i ovaj je seo u auto sa namerom da ode u studio gde je pevač snimao svoje deonice i da ga ubije. Međutim, policija ga je ukebala zbog pijane vožnje i ta ideja ga je popustila kada se otreznio, ali je tada došao kraj njegovom bivanju u grupi. I to je sad jedan od stvarno dosta nemilih događaja koji su se tako izdešavali. Ovaj gitarista, sad nisam govorila imena, nebitno, Randy, je relativno ubrzo napustio sopstveni bend koji je osnovao, isfrustriran time što njim nikako nije polazilo za rukom da dobiju ugovor sa diskografskom kućom. On je na posljedku svirao sa Ozzy Osbornom i poginuo je nešto bizarno u nekoj bezveznoj avionskoj nesreći. Pevač Dubrow je bio a kao temperana bomba ono, u nastupajućim godinama u odnosima sa publikom, medijima, sa pričom o grupi, u nekim momentima ih je poredio sa Beatlesima, kao da su toliko dobri i toliko bitni kao Beatlesi, na ono zaprepašćenje otprilike svih živih. I ono, da tako bizarlog bude veći, umre od overdoza ono, pre nekih 10-15 godina. Onda ovaj jedan se ubio, jedan je umro od raka i tako dalje. I verovatno njihovi najveći hitovi su ovim koje sam vam pustila i Come On Feel The Noise, oba originalno pripadajući engleskoj grupi Slade, koja je pak poznata po šašovom oblačenju, a Nodijevom moćnom vokalu i namernom pogrešnom spelovanju reči u nazivima koji su ovi iz Quiet Riot-a preslikali takođe. Potom smo čuli Van Halen, koji su sa grupom Quiet Riot bili savremenici i postalo je nekako mahom prijateljsko rivalstvo među njima. Helenima se pripisuje guranje hard rock muzike u prve redove muzičke scene. Znani su i po svojim izuzetno energičnim uživo nastupima i Eddievoj virtuoznosti na gitari. Prvih 11 godina grupu su činili braća Eddie i Alex Van Halen, zatim pevač David Lee Roth i basista Michael Anthony. Već njihov debut album je dostigao dijamantski sertifikat kada je prodaja u pitanju, a svaki idući je takođe bio uspešan, a na šestom albumu 1984, koji je izašao te iste godine, se našao njihov verovatno najveći hit Jump. A 85. godine David Lee Roth napustio grupu, ne bi li kao po svojim rečima osnovao neku drugu, ali su momci iz grupe mislili da je ipak on pikirao na solo karijeru, što se jeste desilo, iz pretpostavki da je to bilo zbog toga što je osjećao da nije imao dovoljno kreativne kontrole zbog braće Van Halen, koje su bili onako žila kucavica tog sastava. Njega je na mesto vokala zamenio Sammy Hagar, koji je za mikrofonom takođe bio 11 godina i isto imao nesuglasice sa braćom Van Halen, koje su takođe rezultirale njegovim odlaskom. I najneuspešnija era ove grupe bila je kada je lead pevač bio Gary Cheron iz bostonske grupe Extreme, ali je sa njim jedinim razlaz prošao u izuzetno prijateljskom maniru. Na generalno ono, opšte razočaranje rezultatima, tada je izašao album Van Halen 3, koji je bio komercijalna propast, ali su ono ostali u kontaktu i u sasvim korektnim odnosima. Kasnije su usledili reunioni sa Hagarom i sa David Lee Rothom, sa kojim je i snimljen poslednji album grupe 2012. godine, a Eddiev sin Wolfgang je svirao bas u svog tatu u poslednjoj dekadi ove grupe. Oni su se našli na mnogim listama tokom godina, a sad, na primjer, izdvojila sam da su na sedmom mestu VH1-ove liste najboljih 100 hard rock muzičkih umetnika, a Eddie Van Halen je četvrti na listi 250 najboljih gitarista, sastavljenoj od strane magazina Rolling Stone. Eddie je imao dosta turbulentan život, u kom je dobar deo bio pijan i drogiran od svoje 12. godine pa nadalje. A kada nije bio pijan i drogiran, stalno je imao nekih zdravstvenih problema. 1999. godine je podvrgnut operaciji kuka, koja je izazvana dugogodišnjim povredama zbog ekstremno rizičnih akrobacija koje je izvodio na koncertima. Godinu dana kasnije otkriven mu je rak jezika, zbog kog su mu odstranili trećinu jezika, i nakon dve godine borbe sa time je proglašen zdravim. Njegova lična teorija je da je do toga došla zato što je on jako dugo imao naviku držanja trzalica u ustima, koje su uvijek bile ili od bakra ili od mesinga. I čitala sam ono neke njegove izjave i kao uvijek sam ih držao baš na tom mestu, na tom kao delu jezika koji su mi ocekli. Kao ja sam godinama pio, pušio i nisam oboleo od raka pluća ili tako nečega, kao nego mi se ovo desilo, kao to je moja teorija, a u fazonu lekari mi ne protivureče, tako da nije isključeno. Nekoliko godina kasnije je imao operaciju zbog izuzetno ozbiljnog zapaljenja debelog creva, a potom mu se vratio kancer sa kojim se borio 6 godina. godina i izgubio je bitku 2020. godine kada je i grupa zvanično prestala da postoji. Potom smo čuli pa androgine, verovatno najveće hedoniste, glam metalce, također sklonih spektaklucima na koncertima uz mnogo pirotehnike, grupu Motley Crue. E sad, iz njihove, pa hajde samo novije istorije, izdvojit ću autobiografiju grupe koja je bila bestseller New York Times magazina i po kojoj je snimljen biopik The Dirt pre 5 godina, čiji je soundtrack odlično prošao i na iTunesu i na Billboardovim chartovima. Ja ga nisam još gledala, ali u planu je. 2022. su išli na dugo očekivanu turneju i to je bilo sa grupom Def Leppard. A te iste godine se Mick Mars penzionisao, ali kao samo od turneja, znači ne od bivanja u grupi uopšte, nego od turneja, nakon 41 godine provedene u sastavu. Sad, on je, kako sam ja gledala, u proseku oko 10 godina stariji od svih i jako, jako dugo, od svoje 14. godine, pati od hronične spondiloze. To je, znači, zdravstveno stanje, oboljenje kičme, koje prvo mu nije dijagnostifikovano do 27. godine. I tada kada je saznao šta je konkretno u pitanju, pa ništa, u principu, ono, uvijek je bio na nekim ivicama siromaštva, jedan drugi propali brak sa ženama koje bi ga izrađale mu neku decu i onda bi ga opelješile i tako dalje, tako da u principu zdravlje mu, ako sam ja dobro, ono uvijek bilo na poslednjem mestu, naravno tu su godine propraćene tim, ono, rock'n'roll životom i svime što uz to ide. A vremenom se zbog tog žestokog stanja kičme smanjio za nekih 7 cm nego što je bio kao u periodu srednje škole kada mu je to sve otkriveno. Tako da godinama je bio zavisan od tableta protiv bolova. Pio je po 45 komada Advil tableta na dan, zato što je suočavan sa tolikim bolovima koje kao nisu mogući za opisati. I kao najsrećnije, mislim, po znacima navoda, najsrećnije što to njegovo stanje nije, ne zahvata stopala i ruke, tako da mu nikad nije smetalo u sviranju, ali je došlo do tog stadijuma da u principu ne može da pomeri vrat i da mu svaki kao okret iz kukova i šta znam, znači, ono, pruža bolove kao da, ne znam, se noževi zabadaju tu. I kada je došao moment da ne može više da izdrži taj tempo bivanja na turnejama, sviranju i ostalo, kada je rekao da želi da se penzioniše od turneja, ali kao da je dalje želi da bude u grupi, da snima i tako dalje, pa nije se baš sa kolege, te njegove dugogodišnje drugarine, nisu najpozitivnije na to reagovali. Smanjili su mu prihode. Sad, da se ne bacam nekim ciframa, nisam ih sad tu nešto pretrano zapisala, ali da mu je znatno su mu je manja, kako kažem, plata, kinta, šta znam, sada, od kako je kao se povukao sa turneja, onda maltene su ga tako izšikanirali, ono, išibali ga sa strane, da posle 4 decenije, ono, sviranje zajedno i ostalo, došlo do toga da se sada nešto tuže. Baš je tužno i bez veze, ono, razišli su se pod izuzetno, ono, bad terms, tako da, ono, čak sam nešto najposlednje pročitala da se zarakao da neće više nikada progovoriti ne sa jednim od njih i tako, baš bez veze. Završit ću priču sa njima u vezi sa time, u vezi sa njihovim imenom Motley Crue. Poteklo je od toga što, pa kada je band tek osnovan, oni su se već oblačili tako šašovo, neuobičajeno, ženskasto, šminkali se, tapirali kose i ostalo. I neko ih je jednom prilikom nazvao Motley Looking Crew, što je u principu znači kao šarenolika ekipa, ali šarenolika sa nekim malo negativnim prizvukom, kao, kao neki cirkusanti ili tako budaletine, nešto u tom fazonu, pa su oni to malo modifikovali. Crew nije kao crew nego ekipa, nego crew sa, i, sa tim metalskim, takozvanim metalskim umlautima. A što se tiče lokaliteta u ovom bloku, ću vam pomenuti klub The Viper Room. Pa koji vam je sigurno nekad ušao unutar radara kao mesto na kom se nažalost fatalno predozirao River Phoenix, Joaquinov brat za 21-2 godine otprilike. A isto se desilo australijskom muzičkom umetniku Jasonu Donovanu i Courtney Love, ali su ovo dvoje uspeli da spasu. I 97. godine Michael Cutchins je svoj poslednji javni nastup imao ovde, pre nego što se samo ubio 7 dana kasnije. Lokal je na, pa na kao početku vremena bio piljara, a sredinom 20. veka je pretvoren u noćni klub kom su se izmenjali bezbroj imena i vlasnika. Značajnije se zadržala njegova inkarnacija kada se zvao The Central i najpoznatiji je tada bio po jam večerima utorkom, kada su tu ili svirali ili tako dolazili da kuliraju Brian Setzer iz Stray Cats, a zatim Jeff Baxter i Joe Cocker. 93. je tadašnjem klubu The Central pretilo zatvaranje kada se umešao Johnny Depp. I kako sam našla informaciju, ali ne potpomognuto nekim pretiranim detaljima, uglavnom uz pomoć koliko Toma Vejca je Johnny Depp revitalizovao klub i preimenovao ga u The Viper Room. Na otvaranju ova kluba su svirali po Deppovoj želji Tom Petty and the Heartbreakers. A u prvoj godini postojanja se desilo to sa Riverom. I kao iz znaka poštovanja je Johnny zatvorio klub na nekoliko dana, da li možda bilo 7 dana, nisam sigurna. Ali taj događaj nije poremetio rad ovog objekta, on je ostao jedan od omiljenih mesta za bleju mladih muzičara i glumaca. A Adam Djurik, pevač sastava Counting Crows, je radio kao barmen neko vreme ovde, na primjer, ne bi li se odmakao od nagle rastuće slave. A Johnny Depp je prepustio klub 2004. drugim vlasnicima nakon što se suočio sa više tužbi zbog lošeg menadžmenta i neadekvatnog plaćanja. Vlasnici su se potom često menjali, a od 2016. godine je to u pitanju neki CEO firme The Viper Room Holdings. Sad još od istaknutih momenata ovde je, bih izdvojila ono što sam pominjala koliko nedavno, Johnny Cash, koji je ovde uživo snimio dve pesme koje su se našle na prvom albumu American Recordings serijala 94. A 97. godine John Frusciante svoje prve solo nastupe po izlasku iz Peppersa, po prvom izlasku iz Peppersa, imao u ovom klubu kada je baš bio u nekom lošem stanju, ono, već to u nekim narkomanskim krizama i ostalo. Na bini ovog kluba su se tokom godina takođe našli The Clash, Joey Ramone, The Strokes, Juliet and the Leaks, Green Day, pa i Cher.
Wrong kind of non-conform. smell of fresh sawdust when they first throw it on the floor. You hear a rocking little rhythm from inside the rhythm kitchen as you're walking past the tinted door. 120 degrees, the good time spreading like humidity. Now here's what I found out. This one belongs in the books, or it ought to be. We'll do a shot as we sail out. Wrong guy.
was less than 90 miles away. I got time to roll a number and rent a car. Starving to be alone, independent from the scene that I've known.
Somewhere over the Rainbow Bar and Grill otpevao je u prethodnom bloku pominjeni David Lee Roth. I to kao tribut Eddieu Van Halenu, kako je on sam naveo. Tu, dakle, pop akustičnu numeru koja je istovremeno i oda mladalačkim danima nekog novog benda koji grebe da dobije ugovor za ploču. Napravio je u ovom ostvarenju neku simpatičnu kombinaciju tog legendarnog kluba, zatim koje je da, bilo njegovo omiljeno mesto na Sunset Stripu, i uz naklon muzičkim klasicima kao što su pesma Over the Rainbow i Crocodile Rock Eltona Johna. U spotu za ovu pesmu je dodao i ličnu notu dodatnom porukom koja glasi: "Hey Ed, I'm gonna miss you, see you on the other side." A zatim u ovom bloku smo čuli i još jednu grupu neizostavnih androginih mačkica New York Dolls, koji su takođe harali stripom, a posebno su voleli Andy-ev English disco. I na kraju jedan uživo snimak sa live albuma Nila Younga, naziva Roxy, Tonight's the Night, koji je snimljen u istoimenom klubu, i to na njegovom otvaranju u sklopu Youngove turneje 73. godine. Ovaj album se mahom sastoji od agresivne instrumentalizacije i recimo ljutitih i istovremeno žalosnih njegovih vokala, dok je pak Albuquerque dosta odmerenija od ostatka. Young se ovde vraća temi koju je pa obrađivao konstantno od svojih mlađeg dana, to je ispraznost i prolaznost slave. Deluje nekako kao da se on sa time nosi teže od svojih kolega ili naprosto samo češće od njih o tome peva, a svakako je jedna od najobrađivanijih tema u njegovom stvaralaštvu, pored naravno očiglednih stvari kao što su ljubav i slomljena srca. E sad, iako nema neke pozadinske priče iz života vezano za ovu pesmu, Albuquerque mu jeste bio u životu jednom, a nekoliko godina pre nego što je ova pesma nastala. Elem, kada mu se pređašnji sastav raspao, on je seo u auto u Torontu sa basistom iz tog raspadnutog sastava i zaputio se ka jugu u potrazi za nečim novim, a između ostalog i za Stevenom Stillsom, sa kojim je zamislio da osnuje novi sastav. Put je bio veoma naporan, a auto je bio izuzetno nepouzdan i nakon nekoliko teških, anksioznih dana koji su vozili na smenu, Neil je pa doživio neku vrstu nervnog sloma u Albuquerqueu i 3 ili 4 dana je bio prikovan za krevet kod nekih dobrodušnih studenata koji su ih primili. Nakon toga, kada je došao sebi, nastavili su za Los Angeles, u kom nije našao Stillsa, pa su okrenuli auto i otišli za San Francisco, gde su se sreli u saobraćaju. Ja mislim da sam to govorila ranije. Znači, u automobilima koje su išli suprotnim trakama su se onako snimili kroz prozore i kao, ajde stani ono, usput, šta znam. Long story short, osnovana je grupa Buffalo Springfield, u kojoj su se voleli, mrzeli, svirali, rastajali, posle je došlo Crosby, Stills, Nash & Young, u kojoj su se voleli, mrzeli, svirali, rastajali i tako dalje. Ali eto, Albuquerque imao je neko svoje mesto u Youngovom životu. Preostala su mi još ova dva kluba o kojima sam zamislila još par reči da vam kažem. Dakle, Roxy drži američki producent filma i muzike Lou Adler sa svojim sinom Nikom. A Lou ga je osnovao davno, davno sa Elmerom Valentinom, koji je takođe bio suosnivač Whiskey A Go Go i Rainbow Bara, i još trojica partnera su bila u tome. Ovo je zapravo prvo bio striptiz klub, pa su ga momci pretvorili u, pa da kažemo, nešto pristojnije. A Lou Adler je takođe odgovoran za dovođenje predstave Rocky Horror Show u Ameriku, koja je prvo prikazivanje imala u Roxy-u pre nego što je pretvorena u film Rocky Horror Picture Show. U ovom klubu su i svirali i snimali mnogi muzičari, među kojima su John Mayall, Bob Marley, Van Morrison, Jane's Addiction, Gansy i tako dalje. I na posledku, Rainbow Bar and Grill je istovremeno bar, restoran i prodavnica, nalazi se odmah pored Roxy-a. Na prizemlju je restoran Rainbow Bar and Grill, a na spratu je ekskluzivan klub imena Over the Rainbow sa barom, podijom za džuskanje i DJ pultom. U vreme otvaranja te 72. godine ta reč Rainbow u nazivu zamišljena je kao simbol mira i slobode. Malo trivije, malo više, John Belushi je ovde pojeo svoj posljednji obrok, to je bila supa od sočiva koja mu je poslužena za stolom broj 16. Zatim Ron Jeremy je početkom 2000-ih redovno blejao u raznolikim društvima ovde. A oko 50 godina ranije, dok se ovaj objekat zvao, kako se zvao, neki Valentine restaurant ili tako nešto, tu su se za jednim od separea upoznali Marilyn Monroe i Joe DiMaggio. Redovni gosti Rainbowa su bili Cepelini, Alice Cooper, Neil Diamond, poneki iz Beatlesa, pa čak i Elvis Presley i Johnny Cash. Svi sad ili u pratnji ili bez pratnje grupi devojaka. Lemmy, Kilmister, je bio redovan gost, uvek kada ne bi bio na turnejama. Često je igrao poker mašinu koja se nalazi na kraju šanka. A 80. godina se klijentela prošarala metalcima, tada aktualnim kako se i scena menjala, tako da se ovaj lokal pominje u dosta pesama, a samo kod Gansa se, na primer, pojavljuje u tri spota i pojavljuje se u jednoj epizodi druge sezone serije Californication. I za kraj trivija da je Blackmoorov hard rock band Rainbow dobio ime, potpuno iznenađujuće i neočekivano po ovom klubu. Ovde završavamo druženje za večeras. Nadam se da vam se dopalo. Ako jeste, možete to iskazati svojom podrškom putem patreon.com kroz večernja škola ili putem PayPala. Slušamo se ponovo za 7 dana. Ćao!
Ti večernju školu slušaš? Da slušaš nećeš?
Večernja škola rock'n'rolla.
Večernja škola.
Večernja škola.
Večernja škola rock'n'rolla. Utorkom. U 8.